La merca tamamo. L'avventura umana u letteraria ta' Juan Mamo, Fart il-Gżaze. Sensiela ta' Adrian Grima.
Dr. Marco Gallia u l-autor ta' kodba artikli akademiċi dwar it-teatru u l-letteratura Maltija. Fostom iż-żewġ volumi it-teatru Malti tas-seklu 19 u l-artiklu Renewing an Enemyship, Turk Sightings in 19th Century Maltese Literature. Fit-teżi ta' dottorat tiegħu mill-Università ta' Birmingham, A Study of Postcolonial Drama in Malta, Dr. Gallia ħadem fuq l-istorja ta' teatru Malti fis-seklu 20. Dan l-aħħar ħassib ġabra ta' kitbiet akademiċi dwar ir-razza u r-radika fil-letteratura Maltija. Hemm element qawwi ta' drammatiċità u anke ta' teatralità fir-romanz u novelli ta' Mamo. Ħafna mill-kapitli ta' Wlied in-Nana Venut fl-Amerika jishom teatrini, b'imġiba goffa u fiziċità, situazzjoni ta' assurdi, ignoranza kbira, karattri li donnhom iktar tipi mill-individwi. Dr. Gallia, tara dan ix-xebb bejn it-teatrin u l-narrattiva ta' Mamo, jew forsi l-idea tiegħek tat-teatrin hija superfiċjali f'dan is-sens?
Ix-xebb hija hemm. L-aktar għax Mamo jibni r-romanz tiegħu fuq dialogu. Il-personaġġi tar-romanz għandhom preżenza immedjata minħabba f'hekk. Naħseb li l-qofol ta' kollox jinsab fil-bilanċ bejn narrazzjoni u rappreżentazzjoni. Biex niftehmu forsi iktar malajr, xogħol teatrali konvenzjonali jiddependi fuq ir-rappreżentazzjoni. Jiġifieri aħna naraw l-azzjoni sseħħ quddiemna. U ma jkunx hemm il-medjazzjoni ta' narratur ħalliha li qed nissempliffikaw ħafna, hemm ħafna xogħlijiet teatrali li jinkludu n-narratur u anki kittieba li jagħmlu n-narratur bħala parti fundamentali minn dak li jikbu għat-teatru. Però Alex użat il-kelma konvenzjonali, fit-teatru konvenzjonali il-dialogu, l-azzjoni aħjar ngħidu hekk mhix medjata. M'għandna l-ħadd li qed jgħidilna xi tfisser dik l-azzjoni, imma aħna narawha kif suppost qed isseħħ u nagħmlu d-deċiżjoni tagħna dwarha. Naturalment però xogħol li huwa narrattiv, xogħol jiġifieri bħar-rumanz u novella jiddependu fuq in-narratur. Kulma jiġri, kulma ninataw aħna bħala qarrejja, bħala informazzjoni, se jiġi filtrat mill-sensibilità, mill-viżjoni ta' xi narratur. Sewa, dak ma jfissirx illi in-narratur ma jistax jagħżel illi jinkludi dan li se jaħnilu r-rappreżentazzjoni, jiġifieri illi l-azzjoni narawha issejħ quddiemna. Naħseb l-idea hija fejn hemm il-bilanċ. Naturalment huma żewġ ġeneri, żewġ tip ta' kitba differenti minn xulxin, però hemm ħafna affarijiet li resqhom li xulxin ukoll. Naħseb li pereżempju hemm ħafna iktar xebħ bej in-narrattiva u il-dram, il-kitba teatru, milli fejn teatru u l-poezija u teatru jew il-narrattiva u l-poezija. Li interessanti hu li Juan Mamo li qed jagħmelu ħafna drabi jibni il-kapitli tiegħu fuq daw li inti se jaħtilhom xenetti, le daw ix-xeni li jixbu ħafna lil tat-teatru jew lil tat-teatrin. Però hemm differenza sostanzjali jirilli jien, id-differenza hija proprju fir-ruol li għandu n-narratur. Għaliex Juan Mamo qatt ma jħalli il-personaġġi jitkellmu
kulilna
niddeċidu dwarhom. Jekk tinnota kull kapitlu għandek jew ħafna mill-kapitli huma marbutin ma' dan id-dialogu, imma qatt ma jagħlaq il-kapitlu qabel jagħtina l-kumment tiegħu. U ħafna drabi dawk il-kummenti huma في سنس اللي يوقعوا داك اللي قت يعيدوا البرسوناجي او يورو الدفتي اللي كنين في ديالوغو تالبرسوناجي جيبيري الناراتور ديم يزرشي تالاوتوريتاتي او فوق البرسوناجي تي او في شوليتا
تمام او يستبلشي سو البرزنساتي او
إيفا
و يدفع الماركة تياه و التمبرو تياه فوق الستوريا كمبلتامنت
إيه في كرتو سنس بيش نزاو جبيوهرة تياترالي إيسو شاهات اللي أتمشي الماريونتي اللي الازيستنسة تالبرسوناجي تياه ويا كنترولاتا totalment نحسب أنكي ديالوغو أفوليا يدر اللي يومهوت من ديسكورس اللي يوقو تالدو البرسوناجي ما نحسب اللي وكل واو نترمت مازول Insomma, dan u argument quasi quasi superfluo. Kulħadd jaf li narratur jew l-awtur permezz tan-narratur tiegħu jagħmel għażliet fundamentali f'kull
xogħol. Imma jsir ħafna diskorsi li huwa awtorrealistiku li qed jiena biex ngħidlek ritratt tas-soċjetà ta' dak li qed jiġri jew dak li kien qed jiġri fit-triq fi żmienu. Imma ovvjament inti qed tinsisti fuq l-idea li fl-aħħar mill-aħħar dan huwa xorta. Diskors stilizzat u il-realizmu diġa huwa minnu n-nifsu għażla stilistika.
Il-realizmu bħal kull mod jew metodu ta' kif tikteb jiddependi fuq numru ta' konvenzjonijiet. Naħseb li mamu jaċċetta uħud minn daw il-konvenzjonijiet, ikolli ngħid li mmur li lim minnhom jew jirrifjuta oħrajn pereżempju l-użu tal-grottesk tiegħu forsi mhux tipiku tal-realizmu. Sew jew tan-naturaliżmu, imma miġdid, xorta f'dak li qed jagħmel qiegħed jagħmel għażliet li huma kollha formati mis-sensibilità tiegħu, mis-sensittività.
Allora pereżempju l-karattri tiegħu Maltin huma kważi kollha nies ta' bla skola, nies injoranti, nies li jiġibu ruħhom b'mod goff. Allora f'dan is-sens huwa ritratt limitat ħafna jew magħżul ħafna ta' ħanajdu hekk tas-soċjetà li suppost qed jirrappreżenta.
Eżatt, għalkemm f'dan li qed ngħidu l-għażla tiegħu hija wkoll simili ħafna tal-biċċa kbira tal-kittieba naturalisti. In-naturaliżmu għażel li jiffoka ġeneralment fuq l-injoranza, fuq il-mart, fuq il-bniedem li huwa mwarraf mis-soċjetà. Ġifieri f'dak is-sens naħseb li dik hija waħda mill-konvenzjonijiet.
Qed jipparteċipa f'dik il-konvenzjoni.
Jipparteċipa fiha.
Fid-Dipartiment tal-Malti fl-Università inti tagħlem kors dwar l-ewwel narrativa bil-Malti. Stilistikament x'tara interessanti fin-narrativa ta' Mamo fil-kuntest ta' dak li kienet jinkiteb fi żmienu u dak li nkiteb qablu. X'taħseb li se taw kienu l-influwenzi Maltin u barranin fuq?
L-ewwel nett naħseb biex inqedu fil-kwadru ġwa Mamo qed jikteb meta f'Malta r-romantiċiżmu kien fl-aqwa tiegħu. Ġifieri prattikament fil-bidu tal-tletinijiet meta derda r-rumanz għandek romantiċi tal-ħar tas-seklu 19 li huma biex ngħidu hekk ismijiet li kull min kien jaqra kien jaf bihom. U għandek il-ġenerazzjoni ta' Dunkar milli qiegħda tmexxi l-establishment letterarju. F'din is-sitwazzjoni naħseb illi Ġwan Mamo kien f'ċertu sens eċċezzjoni. Ma mexiex ma dawk li qabel se jaħnejhom konvenzjonijiet. Ir-romantiċiżmu kellu l-konvenzjonijiet tiegħu, konvenzjonijiet politiċi, imma anki konvenzjonijiet u konvenzjonijiet ukoll. Imma anki pereżempju l-lingwa letterarja li jagħżel ir-romantiċiżmu ħafna drabi bbażata fuq is-semitiku, bbażata allura fuq il-lingwa storika, għaliex permezz tagħha naħseb li kienu jittamaw illi jagħtu status ħola lill-Malti. Naturalment ridu jitbedu minn ċertu diskors li qarribna wis li Italjan għall-inqas lingwistikament. Issa ġwan Mamu qed jagħmel għażliet illi huma differenti. Naħseb l-ewwel ħaġa illi diġà referejna liha hija l-użu tal-grottesk. L-użu tal-grottesk fi ġwan Mamu naħseb illi huwa jew kien dak iż-żmien xi ħaġa ġdida għall-letteratura Maltija.
Għadu sallum mhux daqshekk.
Mhux komuni, għalkemm naturalment għandek momenti fejn jitfaċċa l-grottesk innaf Foresta Callejja, pereżempju fit-teatru, f'ċertu sens anki fin-narrattiva ta' Jose Orlando, però veru mhux qatt ma kien biex ngħidu hekk il-ħobsu l-ġobon
tal-letteratura
tagħna. Ġifieri hemmhekk naħseb li qed jagħmel għażla
li hija interessanti. Issa, biex forsi norbtuha mal-modelli, jekk tfittex il-grottesk fil-letteratura tagħna, naħseb tista' ssibu wkoll fit-teatru popolari tas-seklu 19 u l-bidu tas-seklu 20. Ġifieri jekk iridu norbtuha ma' dak li konna qed ngħidu qabel, hemmhekk kellu xi forma ta' mudell. Naturalment li qed jagħmel differenti Ġwan Mamu huwa li juża l-grottesk biex iċanfar biex jipprova jirriforma waqt li it-teatru tas-seklu 19 forsi dik ma kienx waħda mill-intenzjonijiet ewlenija.
Lan reformatur jew lan didattiku speċi. Ma kienx parti mit-teatru popolari.
Ma kienx daqshekk għal prinċipali, ma kienx jiddomina bħalma jiddomina fi Ġwan Mamu. Fis-sens għandek momenti fejn didattiċiżmu jitfaċċa, però u anki għandek xogħlijiet ukoll fejn tara li r-riforma hija xi ħaġa li hemm kittieba bħal fejn Kastanja juri li jixtieqha. Imma mhijiex xi ħaġa li se jtambru fuqha l-kittieba kollha tul perjodu kollu. Ġifieri hija pjuttost xi ħaġa li trid tfittixha, fi Ġwan Mamu qiegħda fuq ċekilħin kollu. Sewwa naħseb dik hija d-differenza. Ġifieri naħseb li biex inqiegħdu f'dan diskors. Ġwan Mamu qiegħed jinjora jew mhux jinjora li xi hemm mumenti li naraw li qiegħed jaffaċċja r-romantiċiżmu li qiegħed f'ċertu sens jipprova jattakkah jew jipprova jiddiskuti miegħu anki jiddiskuti mal-aspetti stilistiċi tar-romantiċiżmu.
Parodija
tal-lingwa letterarja tal-romantiċiżmu. Imma naħseb li jekk iridu nsibu fil ta' minn fejn ġej Ġwan Mamu. Għalkemm forsi hija t-tendenza tiegħi li dal-fil nesaġeraħ, jiġifieri nifhem li forsi ma kienx daqshekk f'moħħu l-ħin kollu. Imma naħseb li nistgħu nsibu fil-letteratura popolari illi ma kienx daqshekk romantika, jiġifieri qed ngħidu xi ħaġa bħal teatrin li semmejt int tas-seklu 19. Il-kidba illi ma kellix
ambizzjonijiet
kbar letterarji. Illi il-modelli tagħha kienu għomli illi illum jiftitixhom bil-kemm issibhom, speċi għax ħafna drabi kienu qegħdin jimitaw xogħlijiet illi diġà kienu fil-marġni tal-letteratura anki f'pajjiżi oħrajn. Ġifieri naħseb illi parti mill-ispirazzjoni tiegħu ġejja minn hemmhekk illi tagħmel sens jekk kien qed jikteb biex jemanċipa poplu li ma kienx edukat illi wara kollox ma kienx interessaħ mill-status tal-letteratura fija nfisa u affarijiet bħal daw, tifhem għaliex forsi ħares lej daw il-modelli. Mhux qed ngħid li waqaf hemmhekk li hemm il-letteratura li produċa Mamu hija bil-wisq superjuri minn dak li sessib.
Jiġifieri qed nitkellmu fuq it-tip ta' drammi li inti ġbart f'dawk iż-żewġ volumi it-teatru tas-seklu 19.
Imma tiftakar ukoll li fi żmien Ġwan Mamu dak it-tip ta' teatru kien għadu attiv ħafna, ġifieri jista' jkun li kien qiegħed ħares lej letteratura iktar kontemporanja.
Tony Ellul jaqra kumment dwar u li t-nanna venut fl-Amerika fl-axħar ta' romanz.
Nsejkna Malta, Bulida. Ek f'dan il-ġrajja f'dan il-ħondoq ta' ammiq, ta' dlam ta' njuranza, taħt ir-ridni tal-bodbot ħallil, u lida ilhom imarra f'tul iż-żmien u għadu. Imma t-tasal dik is-sija fir-riħa ta' Helsa. U dawn u lida ta' dawl ta' ftitieħor qatt jimmarċaw minn taħt dak il-monument ta' 1565 mibdul f'sura oħra li twaħħax jgħidu mhux klimfieraħ jikinsu l għadowa suwed mudlamin fil-ħin li jgħidulhom, il-pon imaqqat u għajnejn imdada. Morru ja qarriqin li fil-jasar tarbit u d-dalma l-missirijiet nażammejtu. Fil-biża' Misruqin bil-ġuħ dlonk lilom irfistu lilom f'dik l-injuranza sowda marra zammejtu u tridu lilna żommu b'mod li wieħed minnhom ħass li f'kidba ta' ħsura ta' romanz b'isem u li tinnanna kellu l-ġrajja u l-emil ta' kif ħallejtu biqsim ta' qalbu jħażżes. Morru, tillu pjawniex bil-klemijiet ta' patrija, bandiera u reliġjon. Nasbu li b'dawn il-ġrajja taħt l-isem ta' romanz, jekk jistħoqlu dan l-isem, tallimna ħafna xorti. Fihom fil-ġrajja ntqalu bosta affarijiet li qatt ma ntqalu jew nkitbu qabel. Int li qrajthom tuħux kollox biċċajt, u taħsibhomx kollha biħmerijiet għax ħmar tkun int. U qod żgur li l-ħmar tkun int. Fihom issib kull xorta ta' mirja u ta' talim, kull xorta ta' morali ta' din l-art sissa ta' Pawlu. Isib storja fid-drawiet Maltija tajbin u ħżiena. Storja fiż-żmien, fin-nies, fil-sien, fil-qawl, fil-kidba, fl-għamil, fil-ħsieb, fil-paragun, fil-fanatizmu, fil-injuranza, fil-merijiet u fil-fettuqa oħra. Issib l-aktar u l-akbar xieda ta' żmienna minn tant lura sal-lum. Xieda li żjed imqaxra fid-drawwa u l-emil l-aktar fl-irħula. Xieda li ktibniha u ħriġniha għandu mnejn fost il-gdiedem u l-ħars ikraħ. Mala ekku, ekku xi trid tagħmel? Tikdeb? Le. Immorru nabbu bastiment bil-bottijiet tas-salamun vojta msadda flok in-noċi muskata u ifilsa deb? Le. Illibsu lilbis tal-ħarir u satin u skuk il-bajtar għal wiċċ il-qarriqin? Le. Mela aqra u werġa aqra dan il-ktieb int li f'idejk ġi u b'hekk għandek dejjem tifmu aktar minn qabel. Titgħaxqaq b'dak li kien u b'dak li hu. Titgħaxqaq b'dak li ma qrajtx f'omrok qabel. Issa int li qrajt jekk trid tgħidilna offi għalik, ħajdilna. Jekk ma tridx, għamel kif jogħġbok.
Għandek jilta konnessjoni la darba qed nitkellmu dwar it-teatru bejn Mamo u Michelangelo Borgi u protagonisti oħrajn ta' teatru tal-epoka. Michelangelo Borgi pereżempju huwa wieħed mill-kittiba li hu jsemmi fir-romanz.
Li interessanti li l-biċċa l-kbira, jiena mhux il-biċċa l-kbira imma ħafna min-nies li kienu involuti fit-teatru bej l-aħħar tas-seklu 19 u jiena jgħidu t-tieni gwerra dinija. Kienu viċin ħafna ta' xelluk f'Malta. Michelangelo Borgi kien wieħed mill-fundaturi tal-Partit Laburista, ma għandek nies oħrajn, Gino Muscazzo Pardi kien jikteb għat-teatru pereżempju, Guglielmo Arena u hemm nies oħrajn. Jiġifieri naħseb illi rubija intellettwali żgur li kien hemm. U l-għadni hija speċi xebħ kbir li hemm bej Ġwan Mamo u Michelangelo Borgi kien li it-tnejn kienu fil-marġini tax-xelluk stabbilit jew li kien jistabbilizza ruħu. Ġwan Mamo ma nafx hekk għax kien pereżempju membru tal-Partit Laburista.
Franz Galia fil-biografija tiegħu jgħid li le.
Jgħid li hemm aħna jiġifieri speċi ma sux komplu biżejjed probabbilment. Michelangelo Borgi kien wieħed mill-fundaturi tal-Partit Laburista ma speċi mill-ewwel spiċċa fl-inkwieda f'wieħed mill-ewwel diskorsi li mar jagħmel. Probabilment kien għadu kemm mar jaqra l-Marx u imitaħ jew ikkota spiċċaw l-inkwiet għandu kumma Gonzi diġà. Gonzi kien għadu fil-Labour Party dak il-ġimgħa. Imma naturalment kien hemm diġà fazzjonijiet fil-Partit Laburista ġifieri illi ma ħallewx nies bħal Michelangelo Borgi iħossuhom komdi.
Għax der Nuża kelma forse marxista wisq xellugi wisq.
Eżatt, dak kien il-diskors li dak kien qed jinċita l-mirbeta tal-klassi speċi. Llum dad-diskors jekk taqraħ speċi huwa komuni anki fost il-liberali. Ma dak iż-żmien der perikolus. Allura jibqa' hemm dieħel u ħireġ fil-Partit Laburista qatt ma kien wara l-bidu speċi protagonista.
Michelangelo
Borgi. Ġifieri dak huwa xebħ ewlieni. Però kunta direttament bejn Michelangelo u Romano ma jidirlix li għattiltqajt miegħu. Għalkemm naturalment qed jaħdmu fl-istess qasam, pereżempju tnejn kellhom il-gazzetti tagħhom. Michelangelo kellu wkoll l-istamperija tiegħu, però ma jidirlix li qatt ħadmu flimkien. Forsi hemm ħaġa oħra li telfet milli dan isir. Michelangelo kien ikbar sew minn ġuwa mamo. Ġifieri meta beda l-karriera tiegħu Michelangelo, ġuwa mamo kien għadu jitwielet. Meta kiteb ir-rumanz ġuwa mamo, Michelangelo kien xieħ, kien wasal biex imut, Michelangelo mit fid-39. Ġifieri ma naħsibx li għadġew f'kuntatt produttiv, nimmaġina. Diffiċli f'Malta tevita li tiltaqa' ma' xaħat li huwa figura pubblika, ma jidhirlix li qatt kienu viċin ta' xulxin. Lanqas naf li Juan Momo qatt interessa ruħu direttament
fit-teatru.
Sewwa jiġifieri qatt ma kiteb għat-teatru, ma jidhirlix li jagħmel referenzi diretti għall-attività teatrali. Naħseb li sempliċiment kien fl-atmosfera ta' fejn teatru kien importanti.
Fejn jitlu l-influenzi fuq ix-xogħol tiegħu, fuq l-istil tiegħu, fuq il-kitba ta' mamo? Għadda kemm semmejna l-gazzetti, żgur li kien hemm ċertu tip ta' kitba ironika, ġili naħseb anki grotteska, karikaturali fil-gazzetti. U tnejn ħadmu fil-qasam tal-gazzetti ma semmejna wkoll il-ġinoviska ta' Zoppardi u nies oħrajn li kienu viġin ta' mamo jew mamo kien viġin tagħhom u li ħolqu din l-atmosfera pjuttost kreattiva naħseb lingwistikament u letterarjament fil-gazzetti kważi hemmhekk kien hemm forsi.
Naħseb iva f'dik it-tradizzjoni ħadem ġewwa mamo u naħseb li wiret ħafna minn dak li kien diġà jeżisti u li bnew. U koll nis pal Michelangelo. Kellek naturalment numru ta' gazzetti il-ħmar, il-ġahan, illi kienu għadin ġeneralment fidejn nis ta' xelluk, illi umbat ġuwa mamu naħseb illi muxim, ta' ma' zviluppa fċertu sens bil-rivisti tijaw. Naħseb il-grottesk f'dan l-ambjent kien mod ta' kif inti twassal messaġġ mingħajr ma kif taqbad tajt, tispiċċa ħażin quddiem l-awtoritajiet. Naħseb kien wieħed mill-metodi bħalma fejna r-romantiċi jażlu li
jikkultaw dwar perjodu ieħor.
Eżatt, biex imorru l-bogħod, il-grottesk kien mod ta' kif inti tevita li tajt jien qed nieħu dawn l-affarijiet bis-serjetà u inti toħodni bis-serjetà. Naturalment is-serjetà kienet implikata, ma kienet moħbija taħt il-grottesk.
U fl-istessin kien hemm ukoll ma nafx poezija fuq Nerik Mizzi u kif qed jirrovina lil Malta, pereżempju, kważi fl-istil ta' ċertu lingwaġġ li ssib fil-rumanz ta' mamo, le? Din il-kritika anki diretta ħafna.
Iva.
Kont issiba wkoll. Forsi min jaqra r-rumanz ta' Juan Mamo fil-kuntest tal-istorja letterarja. Iqedu najdu aħna fil-kuntest tar-rumanzi ta' Giuse Gallia u Giuse Mosca ta' Zoppardi jgħid il-laħwa da' kemm moderet kemm qed iżemmi nies ta' żmien, imma din kienet ħaġa normalissima fil-gazzetti. Mod letterarju rrid ngħid, mhux biss sempliċiment artikli politiċi jew soċjali jew ġieli soċjalisti, imma xogħlijiet letterarji li jiġu pubblikati fil-gazzetti kontinwament, kważi tibkieħ dak iż-żmien le.
Eżatt, naħseb kien hemm impenn li donnhom il-kittieba ma ħassewx li bżonn iktar tard li jżommu. Naturalment kellhom impenni jew kienu impenjati b'mod ieħor, ma dal-intervent dirett donnu naqas fil-letteratura. Forsi ta' min iżomm f'moħħu wkoll l-udjenza li kellu r-rumanz ta' mamo. Da fuq kollox bħal ħafna kittieba ta' żmien u kien qed jorġi rumanz bil-faxxikli. Ma nafx eżattament min kien l-qarja, però nimmaġina li tixtri faxxiklu u aktar simili bħal esperjenza li tixtri gazzetta milli tixtri milli tmur f'ħanut tal-kotba u tixtri rumanz illum. Sewa ġifieri jista' jkun illi din l-idea li jkun topiku li qed jitkellem dwar l-affarijiet li forsi kienu qed jiġu diskussi fit-triq jew fil-gazzetti jew fl-assembleja ma nafx f'dak il-perjodu. kienet ukoll parzjalment determinata minn min dal-fatt.
Fl-istess jien irridu ngħidu li kienet ħanajtek jikkompeti jew almen joħroġ il-faxikli tiegħu fil-kuntest tal-ħuruġ ta' faxikli oħrajn bistejjer.
Kod
se najt groteski, gotis, għanajt gotiċi, speċi gotiċi dwar t-til u kombinazzjoniet verament kbar li qed iseħħu f'pajjiżi bħal Franza u f'postijiet li jidhru mbeda u pjuttost.
Eħe, naħseb li letteratura bħal dik li l-iskop tagħha kien l-alienazzjoni, assolutament li warbek mir-realtà. Illi hemm madwarek jien naf jekk forsi tajt ma nafx x'kien l-iskop tal-rumanz gotiku ma jekk xi ħadd jaqla' seba daqqiet bis-sikkina u int m'għandek tiegħu tajt mela qas jien aħjar minnu, ma nafx kien dak l-iskop, ma ġwa mamma u speċi ma kienx qed jikkuntenta b'dik it-tip tal-alienazzjoni. Naħseb fil-fatt l-idea tal-alienazzjoni hija dejjem xi ħaġa li hija kritikata. Sikwit speċi il-politiċi tagħna moħħhom fil-ħmerijiet jgħidilna mamma. Speċi meta il-problemi l-kbar mhumiex jaffaċċjawhom. Jien naħseb dak l-iskop hija dejjem hemm minn ħin kollu, l-intervent dirett tal-lura tiegħu naħseb li nifhmuha tas-sens.
Nirringrazzja lill-Dr. Marco Gallia tas-sem tiegħu dan il-programm u nirringrazzja wkoll il-Carmenu Grek għall-produzzjoni teknika tiegħu. Sakemm nerġgħu niltaqgħu għall-programm ieħor minn din is-sensiela l-Amerika ta' Mamo, jiena Adrian Grima nixtieqilkom is-saħħa.